Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជានិងថៃសម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្លូវដែកភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនចំអកលោកសំរងស៊ីរឿងជំរុញឲ្យសមាជិកបកកាន់អំណាចទម្លាក់លោកពីអំណាចកម្ពុជាប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅប្រទេសស្រីលង្កា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងចិនប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតរឿងទំហំប្រជាកម្មទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាប្រទេសបារាំងផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនៅវិហារ Notre Dame បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងយានយន្តនិងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណបច្ចិន្តាផ្លូវរថភ្លើងដែលតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងពិធីប្រគល់ទទួលក្បាលរថភ្លើងមុនពេលធ្វើដំណើររួមគ្នាតាមរថភ្លើងពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានខ្លងលឹកនៃប្រទេសថៃទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងប៉ោយប៉ែតនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានជួយតភ្ជាប់ជាថ្មីនៅផ្លូវដែកនៃប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាផ្លូវរថភ្លើងនេះក៏រួមចំណែកដល់ប្រសើរផងដែរដល់ការតភ្ជាប់និងអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ដាររួចហើយនៅផ្លូវរថភ្លើងពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃដែលមានប្រវែង386គីឡូម៉ែត្រផ្លូវដែកភាគច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវដែកប្រវែងជាង600គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីព្រំដែនថៃទៅកាន់តំបន់មាត់សមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាទុំមលីសពីរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចំអកនិងឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការជំរុញរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនត្រៀមកម្លាំងកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែនមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់លោកក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់អាគារច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់នឹងផ្លូវតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ5កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារួចហើយថានឹងមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបំផុសបំផុលរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសំរងស៊ីចង់ប្រើលោកសខេងធ្វើបកប្រហារព្រោះអនុប្រធានបកទម្លាក់ប្រធានបកហើយនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលចំអកថារឿងមិនអាចកើតឡើងនោះបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយក្រុមជំទាស់និងឈប់ឆ្លើយឆ្លងលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបកកាន់អំណាចក៏បានធ្វើការចំអកធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅដោយបានបំផុសបំផុលឲ្យលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើរដ្ឋប្រហារ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដែលតែងតែអង្កេតស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឡៅម៉ុងហៃបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជននិងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ទុះកំហឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានថ្កោលទោសនឹងសម្ដែងការរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស290នាក់បានស្លាប់ហើយជាង500នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះលើព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា3កន្លែងនិងសន្តាគារ3កន្លែងក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានាដែល VOA ទទួលបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិងចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើហិង្សាដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះហើយទង្វើបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងជ្រុលនិយមដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជ្រុលនិយមតាមគ្រប់ទម្រង់និងរូបភាពក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំហរសាមគ្គីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កានៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះនឹងសូមបួងសួងឲ្យអ្នករងរបួសទាំងអស់បានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សឡើងវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo ក្រុងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នឹងបញ្ចប់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដាក់កំហិតចំពោះសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្លាស់ប្តូរនៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហៅថាជាទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទង្វើទាំងនោះមានដូចជាការគាំទ្រចំពោះប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដនិងពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសចំនួន8នៅពេលដែលខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រទេសទាំង8នោះគឺប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទួកគីអ៊ីតាលីក្រិចនិងកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកប្រទេសអ៊ីតាលីក្រិចនិងកោះតៃវ៉ាន់បានឈប់នាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេនៅមុនការប្រកាសរបស់លោកផមផាវនេះថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះចប់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខនេះឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលវេលាមួយចំនួនទៀតឲ្យប្រទេសទាំងនោះឈប់ទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដែលការផាកពិន័យចូលជាធរមានមន្ត្រីប្រទេសស្រីលង្កាម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកមួយដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីបណ្ដាញអន្តរជាតិគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានិងសន្តាគារមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដែលការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស290នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង500នាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលស្រីលង្កាលោករាជីថាសេណារតនេបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអង្គការជាតិ Thofit Jamaat គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងនេះលោកបានបន្ថែមថាមានបណ្ដាញអន្តរជាតិមួយដែលជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងរឿងនេះលោកសេណារតនេបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារលើវិហារគ្រិស្តសាសនា3កន្លែងនិងស្ថានភាព3កន្លែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត7នាក់លោកបានបន្ថែមថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងអស់គឺជាជនជាតិស្រីលង្កា
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងចិនប្រឆំគ្នាម្ដងទៀតរឿងទំហំប្រតិកម្មទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាប្រ ្រទេសបារាំងផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនៅវិហារ Notre Dame បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រៅប្រធានបទការគ្រប់គ្រងយានយន្តនិងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019អាមេរិកនិងចិនបានប្រឈមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាលើការចាប់ប្រកាន់ថានៅពីក្រោយខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋប្រហារ18មីនាម្ដងរួចមកហើយថ្មីៗនេះអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រឈមពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាម្ដងទៀតលើការបង្ហោះសារលើ Facebook ដែលនិយាយអំពីទំហំប្រតិកម្មខុសគ្នាឆ្ងាយរវាងការនាំចូលរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចិននិងការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាអាមេរិកបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនជាការឆ្លើយតបចិនបានហៅអាមេរិកថាកំពុងតែបង្កបញ្ហាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប្រឈមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាម្ដងទៀតទៅលើការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាក់ទងនឹងគម្លាតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ហោះនោះអាមេរិកក៏បានសរសេរសារថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនប្រហែល 87% នៃទំនិញដោះដូរគ្នាគឺជាទំហំនៃការនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមិនជួយដល់ការធ្វើឲ្យមានការងារឬជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាផ្លូវមួយទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតុល្យភាពនិងលក្ខណៈចម្រុះច្រើនទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសចិនបើតាមរូបភាពនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចូលផលិតផលទៅប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃ753លានដុល្លារអាមេរិកហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងតម្លៃប្រមាណ5200លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃប្រហែល3066លានដុល្លារអាមេរិកនិងទំនិញនាំចូលពីអាមេរិកវិញមានតម្លៃប្រហែល400លានដុល្លារអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយមកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរថាមិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ចូលប្រុងប្រយ័ត្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបញ្ហាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃសកលភាវូបនីយកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគីនៅក្នុងករណីកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមវាយនភ័ណ្ឌនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនវាយនភ័ណ្ឌយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនសម្រាប់បម្រើវិស័យកាត់ដេរគណៈដែលខ្លួនបាននាំចេញផលិតផលសម្រេចទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងសកលលោកក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនដែលជួយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចស្ថានទូតក៏បានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនហើយក៏ដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរស្ថានទូតចិនក៏បានលើកឡើងជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះនេះជាលើកទី2ហើយនៃការប្រឈមដាក់គ្នាដោយការបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមករា សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បង្ហោះសារម្ដងហើយតាកតងនឹងការលើកឡើងថាចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមហើយប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបវិញថារដ្ឋប្រហារដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងអាមេរិកទេប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងនឹង CIA ការបង្ហោះសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើឡើងស្របតាមសន្ទរកថារបស់លោកភិរៈធីរី Michael Newbill ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោក Michael Newbill បានថ្លែងថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកលេចធ្លោក្នុងគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនក៏គ្របដណ្ដប់ច្រើនលើលប់ក្នុងគ្រប់វិស័យក្នុងន័យនេះលោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនគឺថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅក្នុងបរិបទផ្សេងទៀតថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាព្រមទទួលយកជាលក្ខណៈការទូតឬនយោបាយលើបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសចិនលោក Michael Newbill បានថ្លែងថាលើពីនេះទៅទៀតដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាន់តែមានតួនាទីធំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមិនអាចបែងចែករវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលបានទេមានបញ្ហាខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញថាអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលមើលឃើញពីការវិនិយោគរបស់ចិនដូចជាការខ្វះនៅដំណាភៀបឬកណីយភៀបការកានឡើងនៅអំពើពុករលួយនិងការនាំចេញនៅរបស់មិនល្អលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាវិនិយោគទុនចិនត្រូវបានតម្រង់ទិសដៅដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបើតាមលោក Michael Newbill សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់នៅអ្វីមួយផ្សេងពីនោះដែលលោកថាជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាមានតម្លៃចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីលោកបញ្ជាក់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ឥណ្ឌូចិនប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកថាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកតំបន់ដែលមានភាពសេរីបើកចំហនិងមានសវត្ថិភាពលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាការវិនិយោគរបស់ចិនអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះត្រូវការពិនិត្យពិច័យនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាអត្ថប្រយោជន៍នឹងទៅប្រទេសនោះមិនមែនអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ទេនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលយើងអាចធានាថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកក្រោយមានការបង្ហោះសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កើតនៅដំណឹងคล้ายๆលោកបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគរបស់ចិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាយើងមានតែចង់កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែមនុស្សខ្លះប្រឹងដុតកម្លោចទំនាក់ទំនងនេះព្រោះតែអគតិរបស់ខ្លួនទៅវិញលោក Paul Chambers ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយឆ្លងរវាងអាមេរិកនិងចិនបង្ហាញថាកម្ពុជាកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាភាគីទាំងពីរកំពុងតែប្រើប្រាស់ការឃោសនាដើម្បីឈ្នះបេះដូងនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California បានថ្លែងនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចយកមកធ្វើជាកន្លែងវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងចិននោះទេលោកបន្ថែមថាក៏ឡងទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតែងតែប្រើប្រាស់អាមេរិកដើម្បីបានបន្ទូកទៅឲ្យប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនិងស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនបានថ្លែងការពិខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានដែលសង់ដោយប្រទេសចិននៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគោរពនិងឲ្យតម្លៃរូបលោកដូចមេដឹកនាំចិននោះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកមានការលំបាកក្នុងការរាប់អានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងការនោះថា
ចិនប្រទេសដទៃដែលចោតខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសទៅកៀកចិនវិញតើអ្នកបានប្រល់អីឲ្យខ្ញុំក្រៅតែពីធ្វើបាបខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ធ្វើមិត្តជាមួយអ្នកតែក្រំតែសូមធ្វើមិត្តជាមួយអ្នកអីក៏វាប្រមាថមែន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាច្រើនដងថាអាមេរិកបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូចជាការរិះគន់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតមួយដែលពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឥទ្ធិពលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានចោទអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់និងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសបារាំងបានធ្វើពិធីគោរពពេញមួយថ្ងៃដល់ក្រុមពលិតអគីភ័យដែលបានជួយសង្គ្រោះវិហារ Notre Dame មិនឲ្យអន្តរាយទាំងស្រុងលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងបានកោតសរសើរពួកដល់ពួកក្រុមពលិតអគីភ័យទាំងនោះហើយពួកគេក៏ទទួលបានមេដាយពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីសដ៏មានកិត្តិយសផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលភ្លេងបាជនិងពាក្យពេចន៍របស់ Victor Hugo កំពុងបន្តឡើងអ្នកក្រុងប៉ារីសនិងអ្នកទេសចររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យ600នាក់នៅវិហារ Notre Dame វិហារនេះដែលស្ថិតនៅជិតទន្លេសែនត្រូវភ្លើងឆេះឡើងខ្មៅនិងទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រីភាគច្រើននៅដដែលលោក Christophe Castaner រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់នីអំពីអគីភ័យនេះដែលមានកម្ដៅខ្លាំង
Il est 2h du matin. Le feu est éteint. Notre-Dame est debout. Il est 2h du matin et après des heures de combat.
លោកបាននិយាយថាអគីភ័យដ៏ធំនេះកំពុងមានកម្ដៅខ្លាំងនៅពេលអ្នកបណ្ឌិតភ្លើងកំពុងព្យាយាមបណ្ឌិតអគីភ័យនេះលោកនិយាយថាពួកគេប្រថុយជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះវិហារ Notre-Dame.
Et je veux ici vous dire notre gratitude infinie.Notre reconnaissance éternelle.
Monsieur Anne Hidalgo, អភិបាលក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យនឹងបានមេដាយពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីសដ៏មានកិត្តិយសអ្នកជំនាញនិយាយថាការសង្គ្រោះវិហារ Notre Dame និងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមិនមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ក្នុងអគីភ័យនេះទេហើយផ្នែកសំខាន់របស់វិហារនេះដូចជាប៉មជួងនិងមួយពណ៌ផ្កាកុលាបមិនមានការខូចខាតទេ
Sans doute c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris.
លោក Patrick Sauvet, បព្វជិតគ្រប់គ្រងវិហារ Notre-Dame និយាយថាវិហារនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោក។លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron បានជួបជាមួយមន្ត្រីពលរដ្ឋគី60នាក់នៅថ្ងៃពុធ
។ Je disais souvent que notre cathédrale c'est la cathédrale de Paris.
លោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេជាកិច្ចការគំរូហើយថាពួកគេនៅទទួលបានមេដាយប្រទេសបារាំងជាការទទួលស្គាល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេលោកស្រី Maria Sadeville បានចូលរួមជាមួយមហាជននៅសាលាក្រុងនៅពេលថ្ងៃក្តៅនៅនីតិខរដូវនេះ
មាជនដ irect hein environ 270 sapeurs pompiers qui viennent d'entrer dans la cour de l'Élysée
sous les applaudissements ទៅទីនោះសំខាន់ដើម្បីអរគុណអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យអ្នកស្រីអូសូនីវ៉ាឡង់និយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចវិហារនេះត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុង
គឺ c'est important d'être présent pour cet événement dramatique parce que au-delà d'un symbole catholique c'est vraiment l'emblème
អ្នកស្រីនិយាយថាជួសជុលវិហារនេះឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វិហារនេះ
Mais il y a encore comme le maire vient de le dire il y a encore de l'espoir parce que toute la cathédrale n'est pas tombée par terre
លោកអាឡាសង់ស៊ីសអ្នកក្រុងប៉ារីសមានដើមកំណើតពីប្រទេសសេណេហ្កាល់និយាយថាលោកសង្ឃឹមថាវិហារ Notre Dame នឹងត្រូវជួសជុលឡើងវិញល្អជាងមុន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងយានយន្តនិងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភចិន្តាបាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook និងស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ VOA ផងដែរបាទគឺយើងដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើគិតត្រឹមរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2019នេះបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់តែក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការចូលឆ្នាំប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៅថាសង្ក្រាន្តកាលពីពេលកន្លងមកនេះគឺមានរហូតដល់52នាក់បាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទហើយនៅក្នុងនោះមានជិត200នាក់ទទួលរងរបួសធ្ងន់និងរបួសស្រាលបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018វិញគឺមានរហូតដល់ជិត1800នាក់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងថ្នល់ដោយមិនគិតពីចំនួនអ្នកដែលស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺចំនួននេះច្រើនមែនទែនបាទហើយតើការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសង្កេតរបស់លោកនិងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ក្នុងពេលកន្លងមកដែលមានការគ្រប់គ្រងល្អបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទតាមលេខដែលលោកអ្នកស្រីសុភចិន្តាបានជម្រាបបំពេញមិញឬក៏សរសេរសំណួរទៅតាម Facebook នៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំក៏អានផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកសីសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាផ្លូវការសូមជូនពរលោកឆ្នាំថ្មីផងបា
ទដូចគ្នាបាទជូនពរប្រិមិត្តទាំងអស់បាទជូនពរឆ្នាំថ្មី
បាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងខែមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមទៅលើចំណុចទី6នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានឡើងនៅភូមិឃុំដែលរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមតួលេខដែលបានបង្ហាញដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរជាកាន់តែកើនឡើងទៅវិញតើគោលនយោបាយនេះយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
មកខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មកគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយនេះក៏ជាការកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅផងដែរខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ថានភាពវាយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ថ្នាក់នេះហើយជាការកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំមើលទៅមាន3ធំធំទី1គឺថាទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងនិយាយពីក្រុងភ្នំពេញសិនដែលបារាំងបានកសាងឡើងនោះកាលជំនាន់នោះគឺថាសម្រាប់ទទួលមនុស្សឲ្យរស់នៅនឹងប្រហែលជាកន្លះលានអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសនោះបានឡើងទៅដល់ជាង16លានអ្នកទៅហើយនឹងគឺទីក្រុងភ្នំពេញតែឯង ban tơ tuôn bơ chia bơ rót hai căn tại tràn tràn thiết cái thà lấy nó miền giang hội nó có phải hai chia pì liên cả lại đây đôi chân này khơi thà sầm bám khăng men tên nơi con đường nó hai nơi bề đại sẽ tự cách hai nơi cả phải vọt nó có cao hơn lang pì một năm từ một năm mặt chỗ bay diên chốn nó có cao hơn lang khăng đôi khi đại sang tới rọp liên kêu ta hai rọp liên kêu ta hai đại trà cho nơi lừa đòn phơi đôi chân này nâng chia mình phát đấy nơi bề đại bờ tây tiết tiết đại kim minh cả phải vọt lươn bài nâng phải chịu bỏ tràn bài nâng cứ trời tài chụp nâng bảy hà nâng tỷ pí cứ tha ca đèn cướp krong nẹt bạc bón à bà nẹt bạc bón nâng cứ mình miên ca tụt khẩu trời hay bạc bón đòi miên sờ thò nâng căn tràn tới hết ấy tỷ mũi cứ tha quạt miên tờ lưới quạt tờ tình cường duyên chốn nâng do mà bạc tài mà đòn trang thà quạt sông bay tài bẹt mí nâng có quạt tinh này bà đôi chân hai ca đèn phật hạt bạc ở miên biếp là bò ở group này là tới nó cứ tha mình sơ miền phần màn thì TP dừng kết hai tha đánh smart day hạ cung smart day sống cung smart day kết bây giờ này là tới nó cứ nơi sau miền tên kết bây giờ to luôn chỉ phải xây nơi lừa trả cho nó cứ tha khăng nè dừng bàn sẽ kết khơi rồi ngay nơi khâu rừng đi hay nơi khâu rừng nông đáy cứ tha bắp bắp thoa này cả group bắp chỉ tu tư hay group bắp trả cho nó cứ tha mình sơ miền phần màn thì phần khóm ở tại miền bắc cứ ở chụp mỏng hay tại ở miền bắc muộn nó có ở bẹt này và đối với hai cái tại ở miền kết hà bị ai cứ thân đặt đòn nẹt đất tây giang này ai giang nơi tây hay cả bị nơi tiết bớt sân trên con đường nó bị nơi bị sa sa bị tòa là thua giang nào bị nơi đầm bay ở riêng chả chấm đất mũi tiết đấy cứ tha nẹt đất miền nam này nẹt đất miền lôi cả cứ tha nếu biết là miền cực nam mà đóng tràn tập phàm nát phàm sai phàm lôi cả nó đầm bay đó sai bảy hà đại dương ách chặt tục tha chi ở cực tâm nơi con đường tỏ năng hay dương mưa phơi nơi sọc mai dương nếu biết đại dương căn là thơ tới cả cướp krong phơi nó cả đặt trung phơi bạc phơi ở trên pì song khang ở trên đám nó chôn cá miền cả lại khác cứ tha thưa mình trầm trời thế mà cứ chỉ cả bằng cách ở miền trà cho nó căn được ngôn nó chỉ chieng đọc sai bảy hà trà cho hay khi ông thưa đầm nào rồi bực tam phơi thông mũi để pì bẹt đọc song từ bẹt xì nó cứ phơi chết lệ phơi pì rồi chết sớm mũi nó cứ stack lăng tại mà đóng và hai bữa sân chỉ dùng mưa tới cứ tha bà mệt tần hai bữa sân chỉ dục lang phong bản hà mũi tiết cứ lục cầm say miền sao mà nhảy cứ cường nhiên hai nâng cường sập vắng nâng cứ bình luôn tại mà đòn dục nâng thưa đầm nào toàn tại bây giờ bây giờ mệt tần chấm nốt trong cái được trong cái thay chi rước cô đấy bản thân chỉ dùng mưa tạm phơi chiết thông thông phơi chiết căn tay là o tử nó chặt cửa sú luôn bờ lề trắng tới có bàn tay nơi bếp đại ca ca bia nơi tam đoàn phơi ca miên bẩn lư chị đám nơi tam đoàn phơi cứ ọt đi đoàn chẳng lan đại phơi lõ nước lan căn tại bảo lươn có bàn tay ca ca bia nơi đoàn phơi bởi chìa bà rốt gọt chanh mà tô mọt miên phương gọt chanh mà tôi cô dân gọt chanh mà tới mà là hai ai ta bà lúc láng cứ cửa thân nạc căn tại khăn mình tên đối chân này hai rương tỏ nâng trời tệ đọc rãi mình đọc rãi mình bàn tí nâng miền xâm lập chi vật mình ủng tràn trên những tiền lục mình xinh.
Xung ạc con lục dự phép đã bàn tờ thư dịch đây sẵn khai bẹp bọn nâng tư tập hiệp rùm nây ca ảnh vọt chứ bạp cho ra cho nâng ca thua đầm ná nâng khăn ông ở bà tế Campuchia. Bảo lưu nè sẵn đáp dương cầm phung tay bì phía xa khía đòi bắt đầu từ lư xâm bát tập hiệp nây ca thua cho ra cho nâng ca cực rộng dân dân nâng khăn ông bà tế Campuchia bạn. Bạn ở lúc này đã cầm phong tại sản đạp cảm bởi thí này việc mình rồi bỏ dưỡng cứ lục áo xe lấy xe phép. Bạn lục xe phép bạn lực lạng lấy chấm nói chỉ trang là bẹp bọn chì mùi nâng cả ta play đã thua hai bằng tay bê khác có khóa lẹ khả nạp chạy kế tế đối chứa thua trung nhạy trung play đã khâu lẹ khả nạp chạy kế tế hay nâng khóa ca đạc xe nhà bằng hai trả lại cho đã thua ai miền ca cổ rốt hay nâng cả ta bị chia bôi rót luôn anh, tăng pi chấm luôn đại can láng, nâng cả prapra ẩm nát mình corrupt cho bà chị đam, cho bẹp pon nâng pai nhà hàng mùi tiết đại khi nhom về đại khi nhom đại bờ thiên là bọn nền láng cứ miền bằng pon bàn lực láng pi cả ta đã được lục bàn lực đá cứ cả procul lịch bàn bạc bò bàn bạc bò tại đó nhà bạc bò nâng ta cầm rất nơi ca đi có tầm la phiếp được có phiếp trăm trời nơi ca bắt đầu bạn bạc bó nâng dạng mạch đa bạn
នៅក្នុងរឿងនេះគឺថាមានការរីកចម្រើនច្រើនមានការរឹតបន្តឹងច្រើននៅតាមសាលាដែលបង្រៀននៃការបើកបរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងធ្វើកម្មវិធី Halloween នេះខ្ញុំបានចុះទៅជម្រាបសួរសាលាបានបើកបរខ្លះគ្រូអ្នកបានបើកបរហើយនឹងអ្នកដែលទៅរៀនបើកបរហ្នឹង បញ្ហា ដូចជា មិន ជឿន លឿន ប៉ុន្មាន ទេ បញ្ហា គឺ ថា ឲ្យ តែ យើង មាន លុយ យើង អាច ដោះ ដូរ បាន ណា បាទ ហើយ ការ ដែល បើក ហ្នឹង ក៏ គឺ ថា ឲ្យ រៀន ប៉ុន្តែ រៀន មិន មែន សម្រាប់ ឲ្យ ចេះ បើក ឲ្យ គ្រប់ អ្នក ដតី នៅ លើ ផ្លូវ ហ្នឹង ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ គ្រប់ ច្បាប់ ចរាចរណ៍ គ្រប់ សញ្ញា គ្រប់ ភ្លើង ខៀវ គ្រប់ ស្អី ស្អី មិន មែន ក្នុង ន័យ ទេ គឺ ថា ទៅ រៀន ដើម្បី យក លុយ ទៅ ម្នាក់ ម្នាក់ ហ្នឹង គឺ ថា ទៅ ទិញ ដេញ បាន បើក បរ ហ្នឹង ដូច្នេះ ខ្ញុំ ថា បើសិន ជា នៅ តែអញ្ចឹងតទៅទៀតអានឹងគឺថាយើងនឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានហើយពិសេសទៅទៀតលោកកំសែងគឺនៅលើផ្លូវសពថ្ងៃជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺដេញដូចជាម៉ូតូកង់ 3 ណាម៉ូតូកង់ 3 ហ្នឹងគឺថាសឹងតែជំនួសម៉ូតូឌុបទៅហើយបាទម៉ូតូដែលយើងហៅថា Pass Up ម៉ូតូកង់ 3 ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនហើយពួកគាត់គឺហ្នឹងគឺមានលុយទៅទិញអាហ្នឹងមកប៉ុន្តែគាត់បើកនឹងឆ្វាត់ឆ្វែងរញ៉េរញ៉ៃឲ្យចតតែផ្ដេសតប្រះគាត់ចង់បត់បត់គាត់ថាខ្ញុំជិះមកមិញនៅ Halloween ហ្នឹងសឹងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគាត់អត់មានភ្លើងសញ្ញោគាត់បត់ឆ្វាច់តែម្ដងខ្ញុំនឹងហ្វ្រាំងតណាត់តណែងពេញតឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបន្តឲ្យគាត់ធ្វើទៅហ្នឹងមិនបានទេហើយឯកឧត្តមទេស្រុកមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការហ្នឹងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏មានគម្រោងការនឹងហៅបងប្អូនក្មួយៗដែលហ្នឹងយកមករៀបចំឡើងវិញ នេះគឺថាមិនធ្វើមិនបានទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងទាំងពីរឿងឲ្យពាក់មីណាកុំឲ្យចេះតែមានលុយទិញយ៉ាងទៀតទាំងបងប្អូនដែលគាត់រត់កង់ 3 ហើយស្រុកជើងឥឡូវហ្នឹងគឺថាអតេះលក់ទំនិញអតេះដឹកអីវ៉ាន់កង់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃពេញតែហ្នឹងមិនដឹងពីណាគ្រប់គ្រងពីណាទេហើយចំនួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរឿងតោះហ្នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការហើយវិធានការដោយតឹងរឹងទៅទៀតបើសិនជាធូរលុងបែបហ្នឹងចំនួនអស់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើង
ទម្លាប់អាក្រក់នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងអានឹងគឺថាវឹកវរទៅអស់គ្នាមិនខានទេលោកកំសែងសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងករណីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនឹងបន្តិចនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានយោបល់របស់លោកម្នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីកំពង់ស្ពឺបាទលោកបានលើកឡើងដូចជាលោកសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីខាងដើមដែរគាត់ថាមានការទិញបានបើកបរនឹងគឺចំណាយមិនអស់$200ផង គ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនតែបន្តិចហើយបានឯកសារផ្សេងៗលោកមន្ត្រីគាត់រត់ការជូន Marketplace បាទគឺគាត់និយាយពីចំណុចហ្នឹងដោយលោកដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីការដែលគ្មានសិលធម៌បាទអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយជាអ្នកឈ្នះជារៀងរហូតពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតគឺលោកច័ន្ទដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទគឺ លើកឡើងស្ដៀងនឹងចំណុចចុងក្រោយរបស់លោកសុភ័ក្រដែលនិយាយអំពីគ្រឿងញៀននិងការបើកបរសង្វឹងបាទគាត់ថាអំពីគ្រឿងញៀនបាទខ្ញុំសូមអានសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាគាត់សួរតាម Facebook គាត់ថាអំពីគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោម14នាក់ដែលគាត់បានសួរដោយផ្ទាល់ឆ្លើយថាតែកង់ឡាន100នាក់ជក់គ្រឿងញៀន 90នាក់ខ្លះថាលើសនឹងផងតែពេលខ្ញុំសួរថាចុះបងប្អូនឯងជក់ទេក្នុងចំណោម14នាក់ពីរនាក់ឆ្លើយប្រាប់ត្រង់ថាគាត់ជក់ នេះជាការសាកសួរផ្ទាល់មាត់ពីរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2018បាទចំណុចនឹងខ្ញុំបាននៅចាំថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាគួរតែចាប់អ្នកដែលបើកឡានធំៗហ្នឹងពិនិត្យមើលគ្រឿងញៀនជាតិញៀនសង្វឹងហ្នឹងតើការអនុវត្តលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាអានេះជាវិធានការក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងវិធានការហ្នឹងមិនទាន់ចាប់អនុវត្តនៅឡើយទេព្រោះកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការសិក្សាបំពាក់ឧបករណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវការពេលប្រហែលជាប្រមាណអាទិត្យឬមួយក៏ប្រមាណខែក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងនេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបំណងអំពីនគរបាលជាតិមកបាទដូច្នេះចង់បញ្ជាក់លោកកំសែងអញ្ចឹងគឺថាមិនទាន់
đực nòm lực và sa mùi chẳng tới hay cò chào sđap ban lo mà plan chẳng bà lời ni khiêm xôm anh nhát pi lục sốp phe tụt tuột nẹt sđap mà nẹt cứ lục visal anh chơi một pi khai cổng chàm bà lục visal xôm spa cung chơi con ông cam vịt thi hello VOA bạn
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
ហើយនឹងជម្រា
បសួរដល់លោកអៅស្រីសុភ័ក្រប
ាទជម្រាបសួរលោកវសាលបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំស្ដាប់ទៅការបកស្រាយរបស់លោកអៅសុភ័ក្រគឺវាជាការត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មុននឹងខ្ញុំរៀនបើកបរខ្ញុំចូលសាលាដើម្បីប្រឡងដៃកូនឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាមុននឹងបាន license driver ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាមានអ្នកទិញ license driver ហ្នឹងគាត់ទិញឲ្យបង្ហាញតែមុខឲ្យតែលុយចេញទាំងមីហើយដូច្នេះការរៀនបើកបរវាចេះរៀនបើកបរដោយខ្លួនឯងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានគ្រូទេប៉ុន្តែមួយទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍គឺអត់ចេះតែហ្មងដោយសារថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីអល់ត្រៃសភ័ក្រទេខ្ញុំធ្វើដំណើរសប្ដថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំមានអត្តភាពស្តុកឃីវខ្ញុំមូលហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែបើកបរឆ្លងកាត់អត្តភាពរបស់ខ្ញុំហើយនៅតែភ័យខ្ញុំចេះតែងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទៅខាងស្តុកក្រហមព្រោះថានៅតែមានបុគ្គលល្មើសបើកឡានបើកម៉ូតូដែលហៅថាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះខ្លួនឯងសុខហមឯងនៅតែឆ្លៀតឱកាសរុលមកបកកានលម្ឿនទៀតដើម្បីហាប់នឹងប្រញាប់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាមានការផិតភ័យអត់ធន់ចំណេញនឹងព្រោះថាតើយើងអាចកែអាទម្លាប់នឹងបានវាអាចអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬក៏មួយសំខាន់ការអប់រំលើបុគ្គលហើយឲ្យបុគ្គលនឹងយល់អំពីច្បាប់ហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកអៅសេរីសុខៈដែរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងនៅតែមិនអាចរក្សាអាសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញដែលខ្ញុំចូលមកនៅតែមានផលលំបាកខ្ញុំឃើញឡានបើកអត់ត្រូវកន្លងម៉ូតូនៅលើកន្លងឡានឡាននៅលើកន្លងម៉ូតូអីចឹងទៅហើយមានឡានចតឈប់ទិញអីវ៉ាន់នៅចិញ្ចើមថ្នល់មានអ្នកខ្លះដាក់អីវ៉ាន់លក់នៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ហើយធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ហើយជាឡានស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនច្រើនជាងស្រុកថៃទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានស្រុកថៃគេមានរបៀបរបបល្អហើយឯស្រុកខ្មែរមិនអនុវត្តតែមានតែច្បាប់លើក្រដាសតែអាការអនុវត្តវាអត់មានតើវាបណ្ដាលមកពីច្បាប់ហ្នឹងវាធូររលុងឬក៏បុគ្គលអនុវត្តហ្នឹងមិនអនុវត្តបាទខ្ញ
ុំសូម
ព្រោះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកសុភ័ក្រសុំជ័យបាទ
បាទរឿងអ្វីដែលលោកវិសាលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកវិសាលលើកចេញជា2ហ្នឹងខ្ញុំច្បាច់បញ្ចូលតែមួយតែម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅស្រុកថៃធ្លាប់រស់នៅបរទេសដូចជាស្រុកបារាំងបាទហើយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាពីមុនដំបូងគេក៏ជួបបញ្ហាដូចយើងចឹងដែរពោះមនុស្សជាទូទៅមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យគាត់គោរពច្បាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមឲ្យគាត់គិតទៅដល់សមូហភាពឲ្យគាត់គិតដល់សហគមន៍ឬមួយសង្គមគឺគាត់ច្បាស់គាត់ធ្វើគាត់គិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងកន្លែងណាដែលឆ្លោះគាត់ទៅកន្លែងណាគាត់ប្រញាប់គាត់ចង់លឿនគាត់ទៅណាឆ្វេងស្ដាំអត់ឃើញប៉ូលីសគាត់ទៅត្រង់ថាតើបុកអ្នកនេះបុកអ្នកនោះគាត់មិនសូវជាគិតម៉ានទេនៅស្រុកគេគេដោះស្រាយអញ្ចេះដូចស្រុកថៃក៏ដូចជាស្រុកបារាំងដែរហើយស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងក៏មានដែរឧបករណ៍ហ្នឹងគឺថាជប៉ុនបានបំពាក់ឲ្យកាមេរ៉ានៅតាមដងផ្លូវទាំងអស់នៅតាមដេញភ្លើងក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាបាទហើយប៉ូលីសមិនអាចឈរនៅគ្រប់ពេលបានព្រោះគាត់ក៏ត្រូវការសម្រាកគាត់ក៏មានគ្រួសារដូចយើងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេប្រើកាមេរ៉ានឹងដកថយឡើងវិញដើម្បីនឹងថតយកនៅពេលយប់អ្នកណាដែលមិនគ្រប់នឹងគឺថាគេសើរឺអានឹងមកវិញទោះបីជាអត់មានប៉លីសនៅនឹងក៏ដោយដូចស្រុកថៃយើងឃើញយើងមិនសូវឃើញប៉លីសតិចទេប៉លីសមានវត្តមានឈរនៅនឹងទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែខុសគឺថាប៉លីសមកដល់មកបានស្អីថាម៉េចបានស្អីថាគេគ្រប់គ្រងតាមរយៈការមើលកាមេរ៉ាដែលដាក់នៅជុំវិញនៅបរាងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅជាងមិនតំណប់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយគឺថាទោះបីជាណែឯងខុសពេលណាម៉ោងណាក៏ដោយក៏ច្បាប់នឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅតែតាមណែឯងហើយនៅពេលដែលគេចាប់បានចាប់បានគឺការពិន័យមកដកបានបើបោឬមួយក៏យកឡាននឹងទៅទុកឬមួយស្អីចឹងមកបានតែម្ដងគឺរៀងតែម្ដងហើយស្រុកយើងគឺនៅធូលងត្រង់ហ្នឹងធូលងត្រង់ថាគាត់តែពីនេះបន្តិចតួចទៅពីនេះក៏អត់ខ្លាចទេពីនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពីនេះគឺទៀវកាហ្វេណាបាទអាហ្នឹងគឺថាមិនងាយគ្រប់គ្រងបានទេហើយអ្វីនៅតាមផ្លូវលោកវិសាលមានប្រសាសន៍គឺជាការត្រឹមត្រូវណាបាទចតតែផ្ដេសតែផ្ដាស់អុយអីវ៉ាន់ដែលលក់នៅហ្នឹងគឺថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំនៅជុំវិញផ្សារអូអសីឬមួយកន្លែងទៀតទៀតបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយទៅធូលងទៅទៀតណាបើនៅភ្នុកប៉ែតរស៊ីវិញគឺគាត់លក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងតូបតូបសម្រាប់អ្នកដែលគ្រួសារដែលទៅមើលមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងសឹងតែហៀមមកដល់ពាក់កណ្ដាលខ្នល់ហើយល្ងាចងាយដែលខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺចេញអត់រួចហ្មងនៅមុខប៉ែតរស៊ីហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាការគ្រប់គ្រងច្បាប់ទម្លាប់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺធុងលងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមឲ្យសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសនគរបាលជាតិនឹងគឺត្រូវរឹតបន្តឹងមានប្រព័ន្ធរឹតបន្តឹងហើយមិនតែមួយថ្ងៃបោះចោលទេរឹតបន្តឹង ជាភ្លៀងរលឹមហើយរត់បន្តឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យរៀងតែម្ដងបើមិនចឹងទេបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងមានបញ្ហាធំធំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយដោយសារលោកវិសាលសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខនៅប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលថៃគេហៅថា5ថ្ងៃនៃការធ្វើបុណ្យសង្ក្រាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំនេះគឺមាន297នាក់បានស្លាប់ហើយនឹងរបួស2807នាក់បាទច្រើនជាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018គឺមានការថយចុះពីព្រោះនៅឆ្នាំ2018នៅថៃមានចំនួន418នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ2017គឺ390នាក់ដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាថៃមានការថយចុះខ្មែរយើងមានការកើនឡើងដែល52នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺកើនឡើងចំនួន20នាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនគឺស្លាប់តែ32នាក់ទេបាទមានការកើនឡើងចុះឥឡូវនេះខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយលោកសុភ័ក្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកខិតខំធ្វើការលើកកម្ពស់ពីគេថាគុណភាពផ្លូវហ្នឹងឬសុខភាពផ្លូវហ្នឹងក៏ហើយក្នុងពេលនោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបង្ហាញនៅការត្អូញត្អែររបស់គាត់ថាការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចលោកបានលើកឡើងថាថវិកាដែលចំណាយសម្រាប់ការអប់រំហ្នឹងមានតែចំនួន400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកត្រូវការចន្លោះប្រហែលជា1,000,000ទៅ2,000,000លោកថាហេតុអីបានជាមិនហ៊ានចំណាយ1,000,000-2,000,000ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងក្នុងខណៈពេលដែលការស្លាប់ការរបួសដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងខាតប្រាក់ប្រហែលជា350,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមានចំណុចអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អំពីប្រទេសថៃនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយយើងកំភ្លេចថាប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានទៅ76-77 លាននាក់ចំណែកប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺថាមានតែ16លាននាក់ទេដូច្នេះបើសិនយើងគិតជាភាគរយប្រទេសថៃនឹងគ្រប់គ្រងរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបានច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែគេក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយូរដែរខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលមែនតើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទត្រូវតែថែមអន្តរវិការនៅក្នុងការអប់រំនឹងឲ្យខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាសូមជម្រាបថាបញ្ហារឿងអប់រំនឹងស៊ីពេលយូរណាស់បាទត្រូវការអប់រំនឹងត្រូវតែបង្កើនឲ្យខ្លាំងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសតាមរយៈវីដេអូជាពិសេសតាមរយៈឯកសារដែលដាក់នៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ក្នុង Facebook ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលចិត្តអាននឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងពេលភ្លាមៗនឹងខ្ញុំថាការរឹតបន្តឹងការពិន័យនឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងដែរដើម្បីឲ្យរៀងចាលហើយម្យ៉ាងទៀតការអរំនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីឥឡូវនេះទៅជាពិសេសនៅតូចតូចឲ្យមានទម្លាប់ពីរឿងគោរពច្បាប់អ្វីដែលហៅថាចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមនឹងតាំងពីសាលារៀនសាលាបឋមសិក្សាសាលាមជ្ឈមសិក្សារហូតទៅដល់ខាងក្រោយទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថារឿងនេះត្រូវទៅទាំងពីរគឺថាការអប់រំផងបកើនថវិកាហើយនឹងរបៀបរបបរចនាសម្ព័ន្ធនៃការអប់រំនិងការរឹតបន្តឹងពីនៃនោះឲ្យបានខ្លាំងតែម្ដងលោកកំសែង
បាទអរុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបជូ
នបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូបាទនៃការគ្រប់គ្រងលើយានយន្តហ្នឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងសួរថានៅលើក្រុងឬក៏នៅលើអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងវិញអាចារ្យចរហើយនឹងយានយន្តទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យវាជាប្រកាសណាហើយយើងចេះតែធ្វើដេញសេកតាមជួយតាមអីអញ្ចឹងណាហើយទោះតែបានផលនេះខ្ញុំម៉ូតូដុបគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់អាចារ្យ VA ហ្នឹងទៅធ្វើចរាចរទៅពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាសោះខ្ញុំអត់មានទៅណាទេចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូដុបតពីត្រឹមនេះទៅមុខក្នុងបន្តិចណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញសពឃើញគ្រប់ អាដែងឡានឡានកង់3គឺថាឈប់ហើយអង្គុយធ្វើរំភើយគឺថាអត់មានខ្មាស់អៀនដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាមនុស្សណាគឺថ្មល់ដូចថ្មល់គាត់ទិញដាច់ម៉ែឪគាត់ទិញទុកសម្រាប់ឪគាត់ចឹងហើយចង្អៀតហើយគាត់យើងត្រូវតែបង្រៀនមនុស្សហ្នឹងធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងហើយលើខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យដែងខ្នល់ហ្នឹងទិញដាច់អស់ចឹងយកទៅធ្វើឲ្យដែងមុខរបរអាជីវកម្មអស់ហើយតាំងពីនិយាយទៅខ្ញុំមើលគ្រប់ទាំងអស់ដែងទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាគ្រប់ហ្មងក្លុកក្លៀកកន្លែងណាដែងថាមិនមានឡាន
ប
ាទមានកង់3មានម៉ូតូចតអាណាថាបតែងាយងាយចឹងណាវាអត់មានស្តាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងស្អោះហើយធ្វើមិនឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្នាថាទៅគឺទៅមកគឺមកអញ្ចឹងណាកុំសម្រុកយកទៅឈ្នះហើយឃើញអ្នកដាក់ទៀតអ្នកដាក់ហើយបែរមិនប្រអងទេលេងសម្រុកឲ្យហែហែមកបុកគ្នាអញ្ចឹងវិញញ៉ាំទៅធ្វើមិនចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែអ្នកណាដេកអ្នកទទួលខុសត្រូវចាសូមអរគុ
ណសូមអរគុណលោកសៃសំបូរបើចេញទស្សនៈនិងសំណួរខ្លះបាទលោកសុភ័ក្របាទយើងសពី2នាទីសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមិនមែនតែអ្នកណាម្នាក់ទេធម្មតានៅភ្នំពេញត្រូវតែនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានសមត្ថកិច្ចខាងនគរបាលចូលរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខាងក្រសួងមន្ទីរសាធារណការចូលជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងចំណែករឿងបរិស្ថានរឿងស្អីក៏ចូលជាមួយគ្នាច្រើនសមត្ថកិច្ចណាស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាខាងសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញមានគឺការជុំសឹងតែរៀងរាល់អាទិត្យបើយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពី3អាទិត្យម្ដងដែរនៅក្នុងបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាជីវក្បាលគ្រប់គ្នានេះអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរលោកមានប្រសាសន៍អមញ្ញហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំយើងក៏បាននិយាយហើយគឺការអប់រំអ្នកតោះហ្នឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងធ្វើខុសហើយនាំឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់តែធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សទៅត្រូវតែអប់រំឲ្យខ្លាំងដោយតែយើងបាននិយាយប៉ុន្តែដោយតែយើងបាននិយាយដែរគឺថាត្រូវតែការពិន័យហ្នឹងឲ្យខ្លាំងហើយខ្លាំងហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើតែមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃហ្នឹងកក់ក្ដៅធ្វើភ្លៀងផ្គរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុង Facebook នៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្អីហួយហើយស្អាប់តបាត់ឈឹងដូច្នេះពួកគាត់មកវិញដដែលជាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាក្រសួងសាធារណការម្យ៉ាងទៀតក៏សូមមើលផងបញ្ហារឿងផ្លូវស្រុកយើងខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរគឺប្រហោងលូធំធំណាស់បាទបើកយុបប្រលប់អីហ្នឹងគឺថាអុកម៉ាំងម៉ាំងម្ដងម្ដងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គិចទៅបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយអញ្ចើមផ្លូវគៀនគៀនហ្នឹងគឺកហោងកលិចកលុកហ្នឹងជិះតាដេញវៀងកហោងហ្នឹងកលុកដូចនេះហើយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយដោះស្រាយជារៀងរហូតហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលរងចាំនឹងត្រូវប្រើធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាពិសេសនៅកន្លែងដែលជាប់ឡានខ្លាំងនៅក្នុងពេលម៉ោងដែលជាប់ខ្លាំងយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំខាងឡានក្រុងមួយទៀតគឺថាមនុស្សពិបាកនឹងជិះនឹងព្រោះឡានក្រុងអត់មានអតិភិបទេអត់មានផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងទេបាទហើយឡានធំទៀតអត់មានអ្នកណាទុកផ្លូវឲ្យឡានក្រុងនឹងទៅទេដូច្នេះបើសិនជាមិនបង្កើតអតិភិបផ្លូវឬមួយក៏ម៉ោងពេលសម្រាប់សាលាក្រុងទេខ្ញុំថាសាលាក្រុងឡានក្រុងនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍បានទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រណានៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងប្រហែលជាមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំមុននៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ ដែលបែងចែកប្រទេសទាំងពីរ កិច្ចប្រជុំនេះបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្ហាញឡើងដោយប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីថាតើប្រទេសចិននឹងដឹកមុខពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញានិម្មិតដែលហៅកាត់ថា AI ឬក៏យ៉ាងណានោះក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរីកចម្រើនរបស់ផ្នែកបញ្ញានិម្មិតនៃប្រទេសចិនក៏បានជះឥទ្ធិពលមួយផ្នែកដល់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវទាក់ទិននឹងផ្នែកយោធានៅក្នុងផ្នែកដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនិងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត 5G អាចរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានការបិទព័ត៌មានពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាក៏ដោយប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននាំមុខនៅក្នុងផ្នែកអាជីវកម្មភាគច្រើនដូចជារថយន្តស្វ័យប្រវត្តិការចាប់មុខមាត់និងឧបករណ៍ drone មួយចំនួនគណៈប្រតិភូប្រទេសស៊ូដង់ក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដកប្រទេសស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសគាំទ្រអំពើភេរវកម្មមេបញ្ជាការយោធាស៊ូដង់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់ប៊ូហាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍លើកដំបូងរបស់លោកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងមកបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចូលប្រទេសស៊ូដង់ទៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1993ទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូអូម៉ាអាល់បាស៊ីនៅពេលនោះបានគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាតួកំ pl ែងទូរទស្សន៍អាយុ41ឆ្នាំទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិភូប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រសំដៅលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនប្រហែល 73% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំចុងក្រោយគឺច្រើនជាង73ដងនៃសម្លេងឆ្នោតដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Pedro Poroshenko ទទួលបានលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Kiev យ៉ាងដូចនេះថាយើងបានប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចោទប្រកាន់លោក Carlos Ghosn អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារស្រាប់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថ្មីមួយថាបានរំលោភធនធ្ងរលើសេចក្តីទុកចិត្តនៅក្រោមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនបទចោទប្រកាន់ថ្មីនេះដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាបទចោទប្រកាន់លើកទី4ប្រឆាំងនឹងលោក Ghosn និងបានធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃដែលរយៈពេលនៃការឃុំឃាំងលោកក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីមុនជិតផុតកំណត់លោក Ghosn អាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រោមបទសង្ស័យថាបានបន្លំប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ប្រហែល 50% នៅរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារចំនួនបាក់ដីដែលបានកើតឡើងនៅភូមិនិរតីប្រទេសកូឡំប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លាបានបង្កឲ្យមានចំនួនបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តគូអាកានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលប្រហែលជាអាចជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនបាក់ដីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.